Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Head kuulajad, seekordne noorte saade Pusle toob teieni salvestuse 2023. aasta PP festivalilt ehk piiblipäevadelt. Jutu teemaks on kambavaim ja püha vaim ning vestlusringis on Sven Joonatan Siibak, Inga Marozova ja Toomas Vardja ning jutuajamist suunab Marge Lige. Head kuulamist!
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Tere! Me tõesti täna räägime siis kambavaimust ja pühavaimust. Minuga on siin Sven Joonatan, Inga ja Toomas. Ja mina olen Marge. Alustuseks, kes te olete, mis te igapäevaselt teete? Joonatan, palun alusta.
Mina olen Joonatan. Ma elan Rakveres. Olen osa Rakvere Karmeli kogudusest. Ja igapäevaselt ma töötan põhimõtteliselt tegevjuhi rollis sellises pika nimega organisatsioonis nagu Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide koguduste liit, mis ühendab endas 86 kogudust ja 6348 usklikku üle Eesti.
Mina olen Inga ja mina tulen Oleviste kogudusest ja igapäevaselt mina, mitte igapäevaselt, aga ma õpin ülikoolis raamatupidamist sessioon õppes. Ma teen kaasa aktiivselt noortetöös ja üldse viimasel ajal on nagu väga palju olnud koguduses ja see ongi väga suur osa minu elust.
Mina olen Toomas. Ja mosaik kogudusest. Kuidas ma ennast kirjeldaks? Ma olen kunstnik. Ma olen kunstnik, kes oskab matemaatikat. Ja viimane, minu elu viimane update on see, et ma läksin tööle TV7-sse.
Väga tore. Ma asun kiiresti asjakallale sellepärast, et meil on nii hea teema. Tahaks teada tarkadelt inimestelt, kes oskavad olla kõigile parimad sõbrad. Tahakski teada, et kuidas siis olla? Nali, nad ilmselgelt ei oska olla kõigile parimad sõbrad, aga ma usun, et nad on väga head sõbrad oma sõpradele ja sellepärast ka nad on täna siin. Ja samas nad kindlasti liiguvad ka erinevates ringkondades, erinevates sõpruskondades ja Jeesus ütleb, et see, kuidas meie üksteist armastame, sellest meid tuntakse ja sellest tuntakse, et me oleme tema jüngrid ja inimsuhted on üli oluline teema meie elus, on igapäevane ja meil on sõpruskonnad, meil on sõprused, kus me peame siis tegelikult välja näitama seda Jumala armastust. Ja täna me siis sellest räägime. Me kõik tahame teada, kus ringkondades või kampades te üldse siis ringi liigute. Kes on teie sõbrad ja mida te koos teete? Joonatan.
Minu sõbrad on, minu pere kindlasti täna on tõesti nagu mingis mõttes nagu sõpruskond. On olnud väga erinevaid sõpruskondi, ma arvan, aegade jooksul ja erinevates eluetappides need asjad väga palju muutuvad. On olnud hetki, kus sa oled väga suures sõpruskonnas ja siis on hetki, kus sa oled palju väiksemas sõpruskonnas. Ma olen helanud tänaseks viies erinevas asulas üle Eesti väga erinevates kohtades. Ilmselgelt see, kui sa liigud ja su elu muutub, siis see paratamatult muudab ka sinu sõpruskondi. Täna, ma arvan, üks minu sõpruskond on kogudus. Minu töökaased, kes on küll kõik kristlased. Aegelt räägitakse, et tööjuures peaks olema nagu missionaalne. Ma püüan iga päev, aga nad millegi pärast on ikka tulevad tööle, on kristlased. Aga meil on väga hea sõprus oma vahel. Ja siis on mingid sõbrad, kes on jäänud läbi paljude aastate. Mõned neid on kristlased, mõned neist on mitte kristlased ja kellega pean väga teadlikult võtma aega koos, sellepärast, et nii sama see lihtsalt elu keskel ei sünni.
Minu sõprused on suuresti nüüd koguduses, ehk siis on ored, on minu sõbrad. Aga mul on ka sõpru, kes on teisest kogudusest ja mul on sõpru, kes on üldse sellised väga huvitavad nagu mingi endine kristlane ateist, lihtsalt kristlike laste vanemad ja nii edasi. Ehk siis tegelikult ikkagi puutun kokku erineva taustaga inimestega ja ma hakkasin mõtlema, et mul tegelikult, sa ütlesid, et sa elasid viies kohas. Ma olen terve elanud Sakus ja mul ei ole ühtegi sõpra Sakust. See vist ka nagu ei aita, kui sa ühes kohas elad. Jällegi see, et mul vist ka nagu mitte kristlastest päris sõpru väga ei olegi. Seda peab parandama kindlasti.
Ma julgen öelda küll, et tõesti nii, minu kaks kõige paremat sõpra on minu lapsed, Eleonora ja Ruubi. See on üks kamp, aga siis võibolla tingi kogudusinimesed on ühed ja üks sõike kamp, kus on lähemad sõbrad ja veidi kaugemaid. Aga siis on üks kamp veel on pulma erinevad korraldajad ja tegijad, väga andekad inimesed, väga paljud on mitte kristlased, enamust ma ütleks, aga jah, nendega ma hängin päris palju koos ja nad on väga lähedased, sellepärast, et pulmapäev väga intensiivne ja sa saad inimestega väga headeks sõpradeks siis, kui sa teed koos midagi rasket. Et seal on üks kamp kindlasti.
Väga tore. Aga lähme praegu edasi paneeliküsimustega. Ma tahaksin Toomaselt küsida, et kuna sa oled varem öelnud, linnuke on siristanud, et mosaiikkogudus, mille siis teie oma sõpruskonnaga rajasite, sündiski ju sellepärast, et te olite sõbrad ja teil oli üks igatsus. Oskad sa siis välja tuua meile, et mis sellele praktiliselt eelnes ja kuidas te siis jõudsite koguduse rajamiseni?
Meil oli selline olukord, kui me rajasime kogudust. Ennem veel, kui ta oli rajatud, siis me tegime ühe väljasõidu meeskonnaga. Ja me kutsusime sinna ühe pastori kõnelema ja tema palus meil vaadata saalis ringi. Meid oli umbes 17 ja ta ütles, et arvestage, et 5 aasta pärast sellest seltskonnast on järgi jäänud 5 inimest. Mis oli nagu siuke pani mõtlema. Ja nüüd hiljuti Mardiga rääkisin, kes on meie koguduse pastor. Noh, et kas tal oli õigus, kui palju meid on jäänud sellest algsest seltskonnast. Ja tal ei olnud õigus, meid on üle, kas oli 11 või 12 alles jäänud. Ja ma arvan, et üks asi, tal võibolla oli üldiselt õigus, aga miks tal ei olnud meie osas õigus, oli see, et enamus sellest seltskonnast olid oma vahel väga lähedased sõbrad juba ennem. Et see seltskond oli nagu kokku pandud Jumala poolt juba enne. Et miks ma seda näidetaks kasutama, ma ei julge öelda, et me rajasime kogudusse sellepärast, et me olime head sõbrad. Jumal ikka läkitas kogudust rajama, aga see kindlasti oli nagu üks hea koht, mida Jumal sai kasutada, et koida meeskonda, et juba enne olime sõbrad. Ja oluline minu arust on see, et ma ei tea, missugune on sinu sõpruskond. Kas ta on selline, et te lihtsalt hängite ja teete nalja, võibolla teete üksteise üle nalja ja see kõik on väga lõbus. Aga sõpruskond saab ka vaimulikult kasvada nagu tugevamaks ja kindlamaks ja ma arvan, et see on minu elu kogemus, et ma nägin, kuidas lihtsalt ühes seltskonnas, kes tegi oma vahel nalja, kasvas ühel hetkel seltskond, keda Jumal sai kasutada meeskonnana. Et ma ei ütle, et kõik peavad kogudust rajama hakkama, igast lahedad asju võib juhtuda, aga see on üks võimalus. Et ma arvan, et üks asi, mis me tegime juba ennem, oli see, et sõpruskonnana teinekord me lõpetasime õhtud palvega. Et jah, tegime nalja, oli tore ja vahepeal läks üle piiri ka ja läks üle kätte, aga siis oli nagu seda julgust, et öelda, hei, kuulge, palvetame. Ja siis me lihtsalt palvetasime teine kord sõpradega.
Väga hea, väga lahe lugu. Ja usun, et kõik saame siit selle kõrva taha panna. Aga ma kuulaks ka Inga sõpruskonna lugu, sest ma tean, et teil on ka selline huvitav lugu läinud.
Jaa, mul on tegelikult nagu kahe sõpruskonna lugu, ma ütleksin, et ma oskan neid võrrelda. Praegu olen sellises sõpruskonnas täpselt just nädal aega tagasi. Rääkisime sellest, et me suudaks ka koguduse rajada. Ja mõtlesime sinu peale ja teie Mokko kängi peale. Aga kunagi, mingi 4 aastat tagasi vist, ma hakkasin suhtlema ühe seltskonnaga, kus kõik olid kristlaste lapsed tegelikult. Kõik nagu käisid koguduses ja algus oli väga hea. Me suhtlesime, käisime väljas, me tegime kõiki asju koos. Me tegime isegi toidupalveid. Me laulsime kristlikke laule. Ja see kõik oli nagu hästi ilus ja tore. Aga mida edasi, siis seda rohkem tundus, et kõik vist nagu muutusid avatumaks. Ja keegi viitsin enam mängida midagi. Ja lõpuks hakkas välja tulema, et need inimesed tegelikult ei otsi Jumalat. Et me ei saa koos teha Jumalariigi tööd. Et me ei saa nagu seda osa oma elust jagada. Kuna ka meie teoloogilised arvamused olid nii erinevad, sest me olime erinevatest kogudustest. Ja ma arvan kuskil seal keskel, ma hakkasin aru saama, et see on nagu, see on vale tegelikult, kuna selle sõpruse pärast ma käisin vähem koguduses, ma suht nagu, mul ei tekinud sõpruskonda oma koguduses ja kõik see, mida me tegime koos, ei olnud kuidagi Jumalaga seotud ja mida aeg edasi, seda rohkem me, ma ei tea, kuulasime mingid teisi laule, ei teid lõpuks isegi söögipalveid, see muutus aina lahjamaks ja aina hullemaks. Ja me ei teinud otseselt midagi halba, see ei olnud mingid, need ei olnud mingid peod, midagi annes. Lihtsalt ma tundsin, et seal ei ole Jumalat. Ja üks hetk ma nagu panin enda ette selle küsimuse, et kas see on sõpruskond, mida mina saan muuta, mida mina saan mõjutada, või see on sõpruskond, mis muudab ja mõjutab mind. Ja ma olen väga õnnelik, et ma ei olnud seal nagu üksi, kes sellised mõtteid mõtles. Minu õde ja sõbranna me olime nagu ühel arvamusel selle osas. Hästi palju ka palvetasin. Ma küsisin Jumalalt, et mida ma tegema pean, sest need inimesed olid mulle väga kalliks saanud. Aga lõpuks kuidagi Jumal lahendas selle vist ise ära, et see sõprus nagu lagunes ära, sest et sinna tekkisid mingid draamad, mis oleks kristlikus seltskonnas tekkinud. Ja lõpuks see nagu tekitas valu, aga ma nüüd vaatan, et Jumal andis mulle nii palju parema asja asemele. Ja võib-olla ma tahaksingi nagu teile ka öelda seda, et kui te ei tunne Jumalalt seda kutset, et teie peaksite mingit sõpruskonda muutma, aga te tunnete, et see mõjutab teid ja viib teid Jumalast kaugemale, siis seda luhtust peaks vähendama. Ma ütlen, et te peate kõik oma sõbrad välja kattima, aga te peate vaatama päriselt nende inimeste poole, kes viivad teid Jumalale lähemale. Ja siis teine asi, mis on selle loo moraal, on see, et inimesed, kes tunduvad algselt, et nad on ka kristlased ja et nendega ei saa midagi valesti minna, siis tegelikult saatan käib nagu mõõrgav lõvi, kes otsib, keda teelata. Ja kui me ei ole valvsad ka oma kristlikes sõprustes, siis me võime väga kaugele Jumalast minna ja me peaksimegi lihtsalt kogu aeg valvama ja vaatama, et meie sõprus oleks fokuseeritud Jumalale.
Kui ma võin lisada, sest võibolla hea hetk on praegu seda öelda, sest et kui ma palvetasin selle paneeli pärast, siis üks asi, mis Jumal ütles mulle, et ma ütleksin, oli see, et siin saalis on inimesi võibolla, kes ei taha oma halvast sõbrast loobuda, sest et nad tunneksid, et see oleks reetmine. Et jah, et nad kuulevad Inga sind, et jah, et õige oleks nagu, aga see on egoistlik, et miks, kuidas ma saan loobuda, et siis tal võibolla ei ole üldse sõpru. Ja siis ma kuidagi tajusin, et sind on vaja julgustada, et jah, sa pead loobuma halvas sõbras, sellepärast, et tema peab loobuma sinust ka, sest et sa ei ole talle ka hea mõjutus. Te ei ole kumbki üksteisele hea mõjutus. Te mõlemad vajate terveneda kellegi juures, kes on veidi tervem võibolla kui sina ja tema. Et üksteisele te mõjuta halvast, et sa ei pea seda võtma kui reetmist, vaid sa mõtled, et okei, et ma tegelikult vabastan meid mõlemad selleks, et me saaksime elus edasi minna. Ja võibolla ühel päeval Jumal juhatab teid uuesti kokku, et halbades sõprades tuleb loobuda, see on kindel.
Pusle.
Toomas ja Inga on jaganud, kuidas neil on olnud väga palju häid sõpru ja täna on ka, aga tean Joonatani kohta, et kui sina olid noorem, siis sul ei olnud väga palju sõpru. Aga tänaseks on su elus väga palju sõpru. Kuidas see on siis niimoodi läinud?
See on hea küsimus. Lihtne vastus oleks, et see on olnud Jumala töö ja Jumala arm, aga tõepoolest minu elus on olnud täitsa arvestatav pikk periood teismeja keskel, kus mul ei olnud sisuselt ühtegi sõpra. Ja ma palvetasin tegelikult igapäevaselt selle eest mingi poolteist aastat, et Jumal kingiks mul ühe kristlases sõbra. Elasin kohas, kus ei olnud kogudust, ma ei tunnud ühtegi inimest, ma olin just kolinud sinna, ma olin suhteliselt alles usule tulnud ja ma ei teadnud ühtegi kristlas noort. Ja võibolla sa oled ka tulnud siia Peepele natuke selliselt, et võibolla sa tead mõnda kristlas noort ja sünd sa näed tervet saalitäit ja see on nagu vau. Mul tollel hetkel on ettekujutust, et Eestis saaks üldse nii palju kristlas noori olla. Ja ma olin ka koolis kiusatud ja ma olin väga, väga üksik inimene tegelikult mingil ajaperioodil. Ja tegelikult üks väga suur osa sest lahendusest oli lõpuks see, et ma läksin gümnaasiumi alguses. Sattusin, oleks õigem öelda, ma väga ei tahtnud minna, aga sattusin koguduse keskele, noorte keskele kogudusse ja nemad olid väga kaasavad ja väga tähelepanelikud minu suhtes, isegi kui mina olin suhteliselt kinnine ja tundsin, et ma ei oska sellise nagu sotsiaalse tähelepanuga kuidagi toime tulla või mul ei ole väga lihtne hakata inimestega lihtsalt rääkima või kuidagi jagama ja pigem tundsin, et ma olen siuke ebamugav või siuke awkward inimene ja võibolla väga cringe inimene ja Ja olingi tol ajal väga teissugune, kuigi ma arvan, et kõik need omadused on minus kusagil jätkuvalt olemas. Käisin linastes riietes siis, kui teised käisid Armaanis. See oli natuke teine aeg. Täna ma oleks väga lahe ilmselt noorte hulgas oma kandle mängimise ja muude asjadega. Üks asi tegelikult, mida ma väga kiiresti nagu õppisin ise enda kohta, oli see, et ma olen väga katkin inimene. Ja mul on probleeme enesehinnangu ja enesehaletsusega. Ja ma arvan, et see väga tugevasti tegelikult mõjutab meid ka meie sõprust ehitamisel. Et kui me ise endaga ei oska toime tulla, ise ennast ei oska väärtustada, siis me tegelikult muutume ka väga egoistlikuks ja enesekeskseks ka sõprussuhetes. Ja tahame võib-olla pigem tarbida. Meil tekivad väga selged ootused ja ettekujutused, kuidas inimesed peaksid meiega ümber käima. Muutume väga tundlikuks, täiesti ebavajalikes kohtades. Ta ei märganud mind, ta ei tulnud mulle seda ütlema. Ta tunnustas seda inimest, aga mind ei tunnustanud. Kõik sellised asjad võib-olla sa tunned ennast selles ära. Ja ühel hetkel käis minu sees selline palvevõitlus või üks väga selge murdepunkt, kus ma sain aru, et enese haletsimine on ülimalt egoistlik tegevus. Ja see ei ole püha vaimust juhitud tegevus, vaid see on minu enda lihalikust vaimust juhitud tegevus ja ma pean lihtsalt selle kõrvale panema ja ma tegin väga selge otsuse, et ma lõpetan enese haletsemise ja pidin leidma endas ka selle jõu, et distsiplineerida ennast selliselt. Mis on aidanud minul sõprussuhteid ehitada ja see on võib-olla parim nõu, mis ma saan anda, on see, et mõtle, mida tähendaks sinu jaoks see, et keegi on sulle hea sõber. Mõtle, mida tähendaks sinu jaoks see, et keegi on sulle hea sõber ja siis tee seda teistele. Me ei pea olema peale tükkivad, me ei pea nagu saama mingid oma asju. Kui me tegelikult teenime inimesi, armastame neid, märkame neid, oleme head sõbrad ise, siis ma usun, et see on parim viis sõprust ehitamiseks, heade sõprust ehitamiseks. Ja ma võin küll täna nagu öelda seda tõesti, et Jumal on kinkin minu ellu väga häid inimesi. Tegelikult see palve on saanud vastatud ka aastaid hiljem. Ja ma olen väga tänulik sellest, et mul on olnud läbi elu nüüd viimast aastat hulgas terve hulk inimesi, kellega ma olen võinud jagada oma kõige raskemaid võitluseid, kõige kõrgemaid tippe, kellega ma võin rõõmustada koos, kui mu poeg saab 2-aastaseks. Tal ei ole mitte ainult beebide tuleb peole, vaid ka meie sõbrad tulevad peole. Ja see on väga suur rikkus ja väärtus. Aga see ei ole sündinud iseenesest, see ei ole nagu lihtsalt kuidagi kätte juhtunud. See ei ole kuidagi sellepärast, et ma olen mingi lahe inimene, et kuna ma käin laval, siis kõik tahab minuga sõbrad olla. Et tegelikult see on tähendanud väga palju tööd ja karakteri kasvatamist ka omalt poolt. Nii et võib-olla see on selline lühike vastus sellele.
Kui sa nii ütled, et see on lühike vastus. Aitäh, Jonathan, selle loo jagamise eest. Aga lähme edasi. Mina siis otsustasin meelevaldselt eeldada, et teie olete oma sõprustes eesminejad. Te võite öelda ka, kui see nii ei ole. Aga ma tean, et teil on kõigil selliseid lugusid, kuidas püha vaim on liigutanud teie sõpruskondades. Kas teid või kedagi teist tegema midagi, mis midagi ta totaalselt kas muudab või toob esile mingi ime? Kas te jagaksite neid lugusid.
Täna hommikul ma küsisin oma abikaasa käest, et mida ma sõpruses tean. Ja siis ta ütles, et kuule, sul oli ju see, et sind ajab hullut närvi, kui sõprus on selline üksteisele ainult ära panemine. Et see on olnud sul nagu teema. Ja siis mul tuli meelde see jutlus, mis ma kunagi pidasin. Ja see põhimõtteliselt kogu see teema oli selle ümber, et kuidas hoida seltskonda, et ta ei läheks käest ära. Et nagu kerge nakata vaikselt üks kütab, on ju teine viskab peale ja siis ma usun, et kõik teavad seda hetke, kus sa tunned, et kõik piirid on ületatud ja keegi lõpuks läheb nuttes ära nagu. Ja siis, mis mul nagu see viimane trigger oli see, et ma avastasin, et iga natukse aja tagant meie seltskonnas on keegi, tavaliselt natuke väljas poolt, kes tuleb, ütleb, et hei, kuulge, ma tahan teiega rääkida. Ja siis läks ruum väga vaikseks, nagu hästi nagu cringeiks natukene ja siis ma arvan, et te ei ole üldse õige kristlased. Ja hakkas nagu siukene nagu karm, et vaadake, piibel ütleb seda ja ütlebki. Ma ja meelega loeks teile ühe kirja koha, mis osas tal oli õigus. Õpetussõna 26.18. Nagu meeletu, kes ammub tuliseid surma nooli, on mees, kes petab oma ligimest ja ütleb, ma teen ju ainult nalja. See lõikas mul, et kuule, tal võibolla ongi õigus. Siis ma võtsin, okei, mis see lahendus on. Et ma tunnen, et mul on nagu natukene võimalus seltskonda muuta, et mis see lahendus on. Siis ma võtsin sükse lahenduse välja, et et lepime sõpruskonnaga kokku, et kui te tajute, kui keegi tajub sõpruskonnas, et nüüd läheb nagu nali üle piiri, et me ei taha nagu olla see seltskond, et me üldse nalja ei tee, aga kui sa tunned, et nüüd hakkab nagu ketasse minema, siis keegi ütleb punane. Punane on see märksõna, millega, see on nagu punane joon, et keegi astus üle punase joone. Ja seda saab nagu naljaga teha, nagu, et punane. Ja siis kõik on, punane. Aga kõik tegelikult teavad, et siit me natuke tõmbame tagasi. Et see on üks viis, kuidas ma tajusin, et Jumal kasutas võibolla mind, et seltskonda, et see nalja ei läheks kunagi nagu üle piiri. Et seal on nagu lihtne tee tagasi tulla, et ei pea ka cringeiks muutuma, et kuulge, te ei ole nagu päris kristlased või et see on nagu liiga karm vestlus iga natuke saja tagant. Et vahel selline hea huumoriga lahenemine on parem.
Kas ütleksite ühe korra veel, mis kirjakoht see oli?
Õpetussõnad 26.18.
Minu meelest see oli nii hea kirjakoht, nii et pange kirja.
Sina, kes saad hea naljahamast, mõtle sellele, et sinu naljad teinekord võivad olla tulised surmanooled kellelegi. Aga samas ma ei taha ka olla see vend, kes ütleb, et ärge nalja tehke, sest kui sa võtad sõprusest nalja ära, siis nagu mis üldse alles jääb, et see on nagu ülioluline ka.
Ja ma võibolla lisaks ka siia koha juurde samal teemal, et naljad on nagu kohati väga üle piiri, aga mina olen õppinud seda, et kui sul on sõpruskond, kes on päriselt avatud oma vahel, siis sul on alati nagu võimalus tegelikult öelda oma sõpradele, et ärme enam tee. Või noh, ma olen ka nagu mingitel teemadel teinud hästi palju nalju ja siis lõpuks keegi ütleb, et kulge, et tõmbame selle otsa kokku, et see ei ole okei, et lõpetame selle nalja ära ja teeme midagi muud. Ja mul on tegelikult üks väga äge lugu täpselt nädal aega tagasi, kell 5 hommikul. Oli nii, et me olime nagu hästi pikalt terve juttu rääkinud oma sõpruskonnaga. Ja me rääkisime kõigest, me rääkisime jumalast, noortekatest, ükskõik millest. Ja siis Saara ütles, et aga miks me ei palveta? Ja siis me hakkasime arutama, miks me ei palveta. Ja siis me nagu räägime. Ja siis nagu ikka on ju, Timo suust tuleb puhas kuld. Ja siis Timo ütleb, et kuulge, tõmbame normiks, hakkame lihtsalt palvetama. Ja see oli varmalt nagu meile väga suur õppetund. Et sa võid nagu arutleda kõige üle, sa võid olla, teemegi teoloogilise vestlusi ja mis iganes. Aga lõpuks päriselt kutsume nagu Jumala enda juurde ja palvetame. Ja see oli väga hea palve. Ja ma usun, et me teeme seda veel. Ja see kindlasti oli meil õppetund.
Ma olen väga nõus sellega, mida Inga ja Toomas on juba rääkinud. Võibolla ise lisaks juurde sellise aspekti, et see annab võimaluse või loob seda nagu eeldust, et Jumal saaks rohkem tegutseda meie sõpruste keskel, on ka see, kui me tegelikult ka teenime koos. Ja ma ei mõtle ainult nagu koguduses, me oleme kõik ühes tehnika meeskonnas, aga vahel see on ka midagi, millegi tegemine kusagil väljaspool, millegi, millel on eesmärk. See võib olla isegi mingisuguse õhtu korraldamine, kuhu me kutsume ka neid inimesi, keda me muidu võibolla väga palju ei kutsuks või me loome mingit keskkondi, aga ma arvan, et see nagu väga tihti tõmbab meie fookuse paika, et me saame aru, et meie sõprussuhted ei ole lihtsalt nagu meie endi jaoks, mis on toredad siin elus, vaid Jumal tahab tegelikult neid ka kasutada. Ma olen küll näinud läbi aegada seda, kuidas see võib olla väga tervendav, kuidas me sõpruskonnana toimime minu enda ja teiste inimeste jaoks. Ja ma ei ütleks üldse sageli ainult minu enda kaudu tuleb kuidagi esile pühavaimu hääl. Ma ütleks, et väga tihti hoopis teiste kaudu, kes on väga teissugused kui mina, tuleb esile see. Ja ma arvan, et see on nagu nii vajalik, et meil on ka sõpruskondades see ruum, kus iga üks saab väljendada oma mõtteid, oma arvamusi ja ka seda, mida Jumal paneb südamele. Aga ma arvan, koos palvetamine on nagu kindla peale minek. Ja kui sa oled sõpruskonnas, kus see tundub nagu nii veider ja suuke tabu ja ei ole nagu seda väga teinud, siis võibolla see on üks teema, millest on vaja rääkida ja mida on vaja kuidagi vaikselt sisse tuua, kas või mingis õhtupalves, mis iganes mingis hetkes või võtta mõni kindel eespalve soov. Ma arvan, alati, kui kellegil on tegelikult mingi raskus, mida me näeme, et ta läbi läheb, siis me võime rääkida või igasugust toreda asju koos teha, aga see ühendab hoopis teissugusel tasandil, kui me tuleme kokku ja ka palvetame. Me oleme näiteks mõnes sõpruskonnas teinud, pand mingi taimeri, mingi kindla kellaaja, kus me iga päev palvetame selle konkreetse inimese eest, tema mingi tervise või mingi pere väljakutse eest ja see toob seda ruumi, see loob seda hoopis mingi teist tasandit sinna sisse.
Ma loodan, et me kõik jälle saime midagi kõrva taha panna ja võtta šnitti siis, mida oma sõpruskondadesse ka sisse tuua.
Ja su mõtteid tean need
Me mõtlesime tiimiga, et võib-olla oleks informatiivne küsida teilt ja teada saada, et millised siis need tavad on, mida te sõprustes jälgite, et need sõprused püsiksid ja oleksid sügavad. Ma arvan, me kõik igatseme püsivaid ja sügavaid sõprusi, nii et on teil mingeid julgeid näpunäiteid?
Mina pean küll, ma arvan, tunnistama ka seda, et mitte alati tegelikult ma ei ole suutnud olla hea sõber ja ma arvan päris palju inimesi, kellele ma olen elu jooksul ka haiget teinud ühte või teistmoodi. Ma ei võta kogu süüd igas asjas enda peale, sellepärast et vahel lihtsalt elu olukorrad on väga erinevad ja meil võib väga erinevad ootused olla ja ma tean, et kuna ma olen ise olnud tõrjutud oma elus, siis ma olen väga veendunud, et selles, mida Jeesus on meil õpetanud, et me peaksime olema avatud, mitte eksklusiivsed, vaid inklusiivsed, me peaksime kaasama inimesi, me peaksime neid kutsuma kaasa ja ma olen täiesti veendunud selles, et see sama salm, mida sa Margit siteerisid, mida Jeesus ütleb oma jüngritele enne ristile minekut, et sellest tunneb maailm ära, et minu jüngrit on armastus ise keskis, on nagu parim asi, mida üldse meelde ette, see on üks minu elu nagu suuri salme ja see on loonud kindlasti seda, et ma väga tahaks inimesi kaasata, ma tahaks märgata neid inimesi, kes on üksinda, aga sa ei jõua nagu kõigiga seda teha, sa ei jõua kõigiga hoida seda lähedast sõprust ja vahel tuleb nagu sellest võibolla ka rääkida või seda adresseerida, sest kõige raskem on tihti see, kui see lihtsalt jääb kuhugi nagu seisma. Ma ütleks, et tähistamine on üks väga suur asi, mis toob sõprusi ägedalt kokku. Mina ja minu abikaasa Helin, me oleme kogenud, et see on üks asi, mille Jumal on meid kutsunud, me avaksime oma kodu. Teeksime oma parima toidu osas, mida me oskame teha ja looksime sellise keskkonna, kus inimesed saavad tähistada, kus nad saavad lihtsalt rõõmu tunda sellest elust, mis on kingitud, sõprustest, lihtsalt suhtlusest. On aeg olnud, kus me tegime sellised jõulupidusid, kus putsime lihtsalt kõik inimesed kokku ja vahel oli mingi kontsert meie juures ja naabril kindlasti väga õnnelikud selle üle, et keegi mängis mingi suure võimendusega mingit gitarri ja laulis kuskil õhtul kell 11. Kortermajas, aga me tähistasime ja ma arvan, et see on olnud üks asi, mida ma olen oma perelt õppinud ja mida ma tunnen, et me vajame palju rohkem. Me vajame sellised keskkondi, kus me tuleme kokku sõpradena, tähistame, tunneme rõõmu teine teisest, elame üksteise eludele kaasa. Nüüd võibolla see on nagu üks selline asi, mille mina jätaksin.
Ma ütleks just selle ühe nagu ilmselge asja, et kui te teenite koos, siis on väga hea alus teie sõpruse jaoks ja ka sellepärast, et kui teil on nagu mingid ideed, mingid projektid, mida te koos teete, siis te olete südamega asja juures ja siis ühendab teid teiega. Aga teine asi, mis mina olen märganud, mis minu sõpruseid on loonud üldjuhul, on lihtsus ja selline nagu kättesaadavus. Et kui sind kuskile kutsutakse, mine. Kui sa näed enda ümber inimesi, keda sa võiksid kuskile kutsuda, kutsu. Ja siis ka nagu teha mingid asju, mis on lihtsalt, mis ei nõua mingisugust suurt ettevalmistust. Näiteks mul on ühe sõpruskonnaga selline, noh, ma ei tea, traditsioon, et me võime lihtsalt kell 9 õhtul kirjutada kuskile chati ja lähme piparmündiga kaud jooma. Lihtsalt läheme, istume kuskil Circle K's Alexelas ja nagu see ei nõua sinult mitte mingisugust pingutust, aga see on see, mis meid ühendab. Ja ka mingisugused ühised hobid. Ma ei tea, samamoodi ülihästi on, ülikerge on kutsuda inimesi näiteks. Ma ei tea, lähme jalkat mängima, lähme võrku mängima. Ja niimoodi sa saad ka uusi inimesi kaasata, kuna see ei nõua ka sellist, noh, istume kõik koos maha ja räägime juttu. Et seal ei teki ebamugavaid olukordi, vaid kui te tähete midagi koos tegema, siis see ka teiega kasvatab teie suhteid.
Mina mõtlesin sellele, et huumor kutsub sõpru, sügavus hoiab sõpru. Et ma arvan, minu väljakutse on alati on see, et mul nagu on palju sõpru, aga nad ei ole tingimata väga head sõbrad, nagu väga lähedased sõbrad. Et see on tegelikult väga õige küsimus. Ma kujutan ette, et neid inimesi on veel, kes on nagu seltskonna inimesed, saavad energiat seltskonnast. Näiteks praegu ma reaalselt tajun, et kui ma vaatan teid, te annate nagu energiat, te annate jõudu. Ma tahaks olla massi keskel või sees suhelda paljute inimestega, olla üritustel, aga siis kui ma hakkan seal üks-ühele suhtlema, siis tihti peale minu jälle nagu väljakutse. Aga see on ülioluline, et just tekiks need sügavad sõprussidemed, et mis mina olen nagu väljakutseks endale teinud ja see on work in progress, et ma pean saama inimestega üks-ühele kokku, sest seal tihti peale tuleb see lähedus, et lihtsalt vähenda seda seltskonna suurust. Ja kui teil on 10-liikmeline sõpruskond, super, aga vahel saa inimestega üks-ühele kokku, see tekitab sügavust sinu ja iga selle seltskonna liikme vahel, kus sa saad nendega kokku.
Ma olen ka kogenud väga palju Joonatani ja Helini külalislahkust ja see on olnud üks tunnistus Jumala armastusest minu elus ka ja nad on teinud seda nii loomulikult jägedalt, et see on tulnud kuidagi meie südamesse minu abikaasega ka, et me küll ei tee seda nii tihedalt ja me ei tee kaugeltki nii hästi süüa kui siibakud, aga me tulevikus kindlasti tahaksime veel rohkem inimesi selliselt teenida.
Pusle.
Me kipume loomupoolest head omale hoidma, häid sõpru ja kui on hästi äge ja mõnus sõpruskondades, siis üldse ei taha uusi inimesi sisse lasta, sest siis äkki see kõik muutub. Ja ma arvan, me kõik oleme seda kogenud. Kuidas siis olla ikkagi kristlastes sõpruskonnaga avatud, perekond avatud keskkond?
Ma võin alustada, sest ma olen selle peale mõelnud päris palju, sest minust on nagu, ma ei tea, kas te... Kui paljud superstaari praegu vaatavad, ma laste keel õhtu vaatasin, superstaaris on sama probleem. Iga aasta valitakse uus superstaar ja paljud saavad nii-öelda kuulsaks, aga tegelikult Eesti maastik mahutab kuulsaid inimesi, kuulsaid lauljaid ainult teatud arv. Nii et iga kord, kui keegi saab uuesti kuulsaks, kuskil keegi enam ei ole kuulus, aga sa ei pane seda tähele. Et meil on erinevaid superstaari võitjaid on, kelle nimesid me ei oska nimetada isegi, kui sa vaatasid seda võistlust. Sõpradega minust samamoodi, et kui sa võtad kellegi endale lähi sõprusringkondas, vaatad, oo, uus sõber, aga tegelikult su alateadvus teab, et kuskil on üks sõber, kes nüüd saab vähem tähelepanu. Ja sealt, isegi kui sa ei ole niimoodi mõelnud, siis su alateadvus teab seda ja tekib selline, et okei, okay, mul on sõprusringkond kinni, ma rohkem muutega ei suhtle, võibolla muutud isegi natuke tõredaks, mul on oma nii-öelda sopistus. Aga see on kristluses nagu mõnes mõttes vastuoluline, me peaksime olema avatud, nii nagu Marge ütles. Mina olen selle enda jaoks lahendanud, võibolla see on kellegi abiks. Olen lahendanud niimoodi, et okei, ma mõtlestan, et mul on 5-6 sõpra, kes on mu lähiringkond ja neid ma ei vaheta iga kord, kui keegi uus ja särav tuleb mu ellu, et ops, nii, need läksid. Et need on mul nagu olemas. Ja siis on teine ring, on umbes 20-30 inimest ja selle osas on ka raske, sest nad kõik on head sõbrad, aga ma olen valmis selleks, et kui tuleb keegi uus, ma võtan ta sinna seltskonda, ma saan kokku, ma olen aktiivne ja ma olen valmis selle ohvri tooma, et võibolla mõne inimesega ma suhtlen vähem ja see on raske. Ja siis on seal veel laiem ring, kus võibolla, ma ei tea, sadu inimesi, siis ma otsustan, et uute inimestega ma ei pane neid sinna kategooriasse, sest et ma arvan, et see on see viga, mis kristlased vahel teevad, et okei, nii tore sa oled, nii tore inimene, ma panen su sinna 323. Inimeseks, et me näeme suurte üritustel. Aga mõne inimese sa pead just laskma sinna 20 inimese sisse, aga sa ei pea ka muretsema, et sa ei pea oma parimaid sõpru välja vahetama igakord. Et vahel see hirm, et ma pean vahetama oma parimad sõbrad välja, takistab meid võtma vastu sinna lähiringkonda, sinna 20 ringi sisse uusi inimesi. Aga ma ikkagist julgustaksin, kuna see teema on ka kambavaim ja pühavaim, siis vahel on olukord, kus Jumal just saadab su ellu kellegi, kes oleks sul kõige nagu seal lähimas seltskonnas. Mul endal oli üks olukord, kus ma palusin Jumalalt, et Jumal, kellega ma peaksin rohkem suhtlema. Et ma tahtsin kellessegi nagu aega panustada, tahtsin õpetada ta ja Kristus osas, tahtsin olla talle sõbraks, aga ma ei leinud, ma vaatsin, kaardistasin, mul ei olnud seda kindlust, kellesse ma peaks panustama. Ja siis pühavaim ütles, et sa ei ole veel seda inimest, selle inimesega kohtunud. Jumalaga on natuke vahel niimoodi, et nagu Google'iga, et meil läheb meelest ära googeldada, et vahel tuleb lihtsalt googeldada, vahel tuleb lihtsalt Jumala käest küsida, mis see vastus on. Ja siis nädala pärast ma kohtusingi inimesega, kes oli täpselt minu vanune, täpselt minu nimega ja tunne oli, ma pean taga hakkama suhtlema. Ja me hakkame siis suhtlema, saime väga headeks sõpradeks ja siis ta suri ära. Aga see on loo point. Aga ikkagist Jumala juhtimist tasub kuulata. Vabandust, ma ei taha. Ei, ta on taevas, lugu oli.
Ma arvan, ma olen elus nagu õppinud seda, et meie sõprused ongi dünaamilised. Kui ma olin võibolla gümnaasiumi lõpetamist, mulle tundus, et need inimesed, kes on nendega, lähed nagu läbi elu ja siis kui ma olin 24 või 23, siis ma tundus, et need inimesed nüüd, kes on nagu see sõpruskond, et selle, nendega nagu elu lõpuni ja siis jälle elu muutub, elu korraldub ümber ja mitte ainult minu enda elus, vaid kellegi teise elus ja keegi läheb kellegi suhtesse ja kaob natukene pildilt ära ja keegi abiellub ja kolib ja asjad muutuvad. Ja ma arvan, et see ongi aus, millega me peame nagu, mida me peame ikka kuidagi tõdema, et sõprused muutuvad ajas. Need ei ole nagu kivisse raiutunud, ole paika pandud. Mõned inimesed on mingi hetk meie elus lähedasemad, mõned inimesed püsivad seal pikemat aega. Ma olen hästi nõus sellega, mis Toomas rääkis, et me ei pea, nagu, me ei pea offerdama oma sõpru ära või kuidagi arvama, et okei, ma ei tohi nende inimestega enam suhelda sellepärast, et ma peaksin kogu maailma pääsma. Ma tunnen ennast alati võlgu inimeste ees, nagu kuidagi sõprus suhetes või inimeste ees, keda ma tunnen, ma tahaks rohkem suhelda, ma tahaks rohkem panustada, ma tahaks rohkem palvetada, sest ma tahaks rohkem teada, mis nende elus toimub. Aga mida ma olen otsustanud teha selle sees on see, et kus iganes ma olen, kus iganes ma kedagi näen, ma kasutan seda aega kõige paremini, kõige maksimaalsemalt ära. Ja ei ole võimalik lihtsalt, et sa suudad kõikide inimestega olla parim sõber. Sa tahaksid, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Aga sa saad kasutada seda aega, mis sul on, neid hetki, mis sul on, nendes kohtades, kus sa oled. Nii et ma tahaks julgustada võibolla pigem nagu elama selle vaatega, et ma teenin seal, kus ma olen. Ma panustan nendesse inimestesse, kes mu kõrval on. Kui sa siin PPL ka näed kedagi, keda sa pole üle pika aja näinud, võtta temaga see hetke, räägi, vestle, julgustada ta, kui Jumal midagi paneb südamele. Ja võibolla teine asi olla ikkagi ka tundlik pühale vaimule, kes võib väga selgelt mingid asju kõnetada. Mul ka selles mõttes juba on piisavalt vanused, et mingid sõbrad on kuidagi elus paigas ja mõned aastat tagasi kohtusin ühe kutiga, kes oli oma eluga suhteliselt keerulises kohas ja tegelikult panin nagu mingis mõttes võibolla ka mõned sõprus natuke taha plaanile ja keskendusin temale. Ta oli võitlemas depressiooniga. Ma tundsin väga selgelt, et Jumala vaim ütleb, et võtta tema jaoks aega, ole temaga, suhtleda ka igapäevaselt. Mitte nagu kohustusest, ma päriselt tahtsin temaga suhelda. See oli väga lahe sõprus ja siiamaani on. Ja ta on täna tulnud minu nagu lähimate sõprade ringi, ma olen väga tänulik selle eest, aga see oli ka väga selge pühavaimu juhtimine selle kaudu, see oli väga head asjad nagu alguse, nii et ma julgustaks seda nagu hoidma, et lubama nagu pühavaimul ka ennast kõnetada sellistes hetkedes.
See on naljaks, et me oleme valmis palvetama Jumala poole, et ta meile annaks õige naise või mehe, aga parimad sõbrad tihti peale suhtled nendega peaaegu sama palju. Et selle eest tasuks ka nagu palvetada.
Jah, ma lisaks ka võibolla lihtsalt lühidalt, et ma olen näinud ka seda enda elus, et ma olen suhelnud mingit inimestega lähedasemalt ja siis tagantjärgi vaadates ma saan aru, et neil oli võibolla mind sellel hetkel vaja ja vastupidi ka, et mul on võibolla olnud kedagi vaja ja et Jumal tegelikult juhib. Ma olen väga nõus sellega, mis sina ütlesid, et sa pead olema hetkes seal, kus sa oled ja kui sa tunned, et Jumal juhib sind kuskile mujale, siis usalda ja mine.
Ma ütleksin siia juurde ja see läheb ka sisse juhatus võibolla järgmisesse küsimusse, aga et sõprade hoidmine selles mõttes, kui nad on ühel hetkel olnud sinu jaoks olulisemas kohas ja siis kaugemal ja siis kui nad on kaugemal, siis oluline on see, et me oleksime nendega heas kohas ikkagi, isegi kui me ei ole enam nii lähedased, siis see, et te lähete lahku kuidagi mingi tüliga või mingi konflikti või mingi eriarvamusega, siis see tegelikult tekitabki selle tunde, et me nüüd enam ei ole sõbrad, aga kui me üksteisest eemaldume ja saame ikkagi edasi elada ja kui me üksteist näeme kuskil PPL või kuskil, et siis meil ei ole seda piinlikku silmsidet ja mingit veidrat tunnet, et oluline on minna ka siis lahku, kui peab minema hästi sõbralikult ja soojalt. Ja seda adresseerima, et nüüd tegelikult meie elud on läinud lahku.
On nõnda raske, sest need on ees jalad väsinud. Iga samm on suurim vaev, südames mul torb on tühjaks.
tervendad, mind täidad sa oma armuga.
Mida teie ütlete selle küsimuse peale, et kuidas siis koguduses sõprused tekivad ja mida saab teha iga üks, et endale sõpru leida?
Käi kohal. Ma arvan, et see on nagu päriselt võiti, et käi kohal ja kui sa käid stabiilselt ja kolaliselt kohal, siis sind märgatakse, sind kutsutakse ilmselt tiimi ja tegelikult me oleme ju noortetöödes väga Väga ootame, et tuleksid uued inimesed ja et tuleksid need inimesed, kelle me saaksime oma tiimi võtta, kellega me saaksime sõprusid ehitada. Sul peab endal olema ka see tahe, et sa tahad, nagu Sven Jonatan ütles ka, et sõprused võib-olla ei kukkugi sulle päris nagu pähe. Et vahepeal sa pead ise ka proovima, tulema ise kohale ja suhtlema inimestega.
Mm. Ma olen nõus. Kui tahad väikes sõpra, siis tõsta toole koos. Kui tahad natuke suuremat, siis korralda, ma ei tea, noortekad koos. Kui tahad juba päris head sõpra, siis see korralda PP-d koos, see on juba päris hea sõpra. Ja kui tahad ikka nagu eepilis sõpra, siis mine sõtta. Mine päris sõtta kuhugi. Need inimesed on oma vahel nii kokku kleepunud elu lõponi. Tee midagi koos. Teine asi, mis taaskord ma küsin, abikaas ütles väga hea vastuse lühidelt. Hakka inimesi teenima. Et hakka teenima. Ja see välja võibolla küsi küsimusi või lihtsalt teeni. Ole inimestel olemas.
Mina soovitaks ka, kui sa käid koguduse teenistusel, mis on suurem, leida mõni väike grupp, kuhu kuuluda, millest osa olla, kus inimesed võibolla jagavad antuke elusid lähedasemalt ja kutsu lihtsalt inimesi külla endale. Ma arvan, et see on väga efektiivne viis, kuidas tegelikult kähitada sõpruseid.
Ja ole avatud oma eluga. Kui sa kellelegi kunagi midagi endast ei räägi ja ei ütle ühtegi isiklik asja, aga tahad teiste kohta teada, siis see tekita lõpuks usaldust. Ja kui sa oled kinnine, siis inimesed ei oska isegi millestki kinni hakata, miks su sõber olla või nad isegi ei oska sinu kohta midagi teada, sest sa ei ava ennast. Et ma arvan see ka.
Pusle.
Millest saab aru, et on aeg pikaaegselt heast sõbrast lahti lasta ja lasta sel sõprusel lõppeda? Millal on see vajalik?
Ma ei tea, kas peab üldse lahti laskma sõprustest. Võibolla on lihtsalt vaja leppida sellega, et see sõprus on muutunud. Et see ei ole enam selline, nagu see oli kunagi. Võibolla sina ise ka ei ole enam selline... Oli kunagi, mis näeb siia, ma olen hea sõber Valtrik, kellega me kunagi saime niimoodi tuttavaks, et Valtrik oli olnud väga palju inimesi, kellega ta võibolla igapäevaselt aega koos veedaks, kes tahab lähemalt küsida, küsige Valtju käest, Valtriku käest, ta räägib kindlasti oma lugu hea meelega, aga mina käisin väga palju tal külas pärast oma tööpäevi ja veetsin temaga aega koos ja tegime mingid asju koos ja jagasime elu koos päris intensiivselt mingi ajaperioodi jooksul. Ja mul ei oleks täna elades sellist võimalust enam oma pere ja kõikide muud asjade kõrvalt, see oleks väga destruktiivne. See oli juba tolle hetkel natuke piiri peal võibolla mõnes kohas, aga jumal tegi väga häid asju selle kaudu, aga täna see lihtsalt ei oleks võimalik selliselt. Et võibolla on mõnes kohas ka lihtsalt see, et me peamegi lihtsalt leppima sellega, et mõni sõprus muutub ajas. See ei tähenda, et me peame nagu ära unustama, et inimest või lahti laskma või tõmbama nagu joone peale, et mõni inimene, keda ma näen väga harva, võibolla mingi kord 2-3 aasta jooksul, see sõprus ei ole see sama, mis ta oli võibolla 5 aastat tagasi, kus me nägime peaaegu igapäevaselt, aga mul on jätkuvalt hea meel, et see inimene on, ma tahan parimat talle, ma tunnen rõõmur sellest ajast, mis me saame koos veeta. Ja võibolla vaadata seda nagu positiivse programmi nende suhete puhul ja mitte muutuda selliseks obsessiivseks või et nagu kuuluvad mulle, vaid ongi. Usaldada Jumalat ja tema tööd ja kui on mingi pinge seal kuskil sees, nii nagu sa Marge ütlesid, siis tuleb sellest rääkida oma vahel. Tuleb see võibolla ära lahendada, et jah, meie elud on lihtsalt muutunud, ma ei hooli sinust vähem, vaid lihtsalt ja ma elan teises linnas või läksin ülikooli või olen abielus ja mul lihtsalt ei ole enam seda aja nagu ressurssi, mis varem oli.
Mm. Mis on ülesehitava sõpruse aluseks? Ülesehitava sõpruse?
Ma arvan, et üks asi on küsimuste küsimine. Et noh, et ilmselgelt, kui sa kutsud enda juurde sööma, et küsite palju küsimusi, et see on selle programmi nagu sees. Aga kõigil ei tule see iseenest nagu mõistetavana. Et paljud sõprused, mis ei ole üles ehitavad, on tihti peale, et üks räägib ja teine lihtsalt noogutab. Ta isegi ei küsi, et hästi ühepoolne ja siis ta jääb kuhugi. Aga jah, kui sa tahad seda ikkagi üles ehitav, siis hakka küsima küsimusi, siis sa oskad ka palvetada. Et ma nimetaks küsimuste küsimine ja palvetamine, et see hakkab sõprust nagu üles ehitama vaimulikus perspektiivis.
Kunagi leidsin 3D-kogudusse kodulehelt mingisuguse lehe, kus olid küsimused rakugruppide jaoks. Ja seal oli lõpus selline küsimus, et kas on veel midagi, 10%, mida sa tahaksid öelda. Ja ühe minu väga hea sõbrannaga me oleme muutnud selle nagu traditsiooniks, et kui me vahepeal kokku saame ja räägime päriselt tõsistest asjadest, siis me küsimegi lihtsalt lõpus, et nüüd on 10%. Ja siis kui me oleme olnud väga avatud, siis me lihtsalt ütleme, et kõik 200 on juba läinud. Aga kui on kuskil 10%, siis minu arvast nad tulevad alati nagu väga ilusti välja selle küsimusega.
Hommikul kõnelesin selline mees nagu Meego Remmel, keda ilmselt paljud teavad. Ja mis on Meego fenomen minu meelest on see, et ta märkab sind ja ta küsib sult alati küsimusi. Ta paneb sind tähele ja ta küsib selle küsimuse selliselt, et sa tunned ennast väärtustatuna. Ja ma olen Meegot nagu näinud ka erinevates hetkedes ja temaga vestelnud. Mulle tundub üks asi, mida ma olen veendunud, et see on nagu võimalik on see, et küsimuste küsimis saab õppida. See ei ole mitte lihtsalt kaasa antud või kuidagi iseloomu omadus või vaimuand. Võibolla Meego puhul on see juba vaimuanni nagu peaaegu seal piiri peal, aga ma olen täitsa veendunud, et on seda arendanud elu jooksul, et on suurepäraks mentoriks ja coachiks saanud ja see mentori ja coachi üks kõige suurem tööriist on see, et õpib häid küsimusi küsima, nii et kui sa tahad saada paremaks sõbraks või paremaid sõprused ehitada, õpi häid küsimusi küsima, kasvata enda seda andi oskust.
Ja ma ütleksin ka, et kui sa küsid, siis ka kuula, sest mul on olnud selliseid hetki elus, kus keegi küsib mult midagi, siis ta kuulab mind umbes 20 sekundit ja siis ta vaatab juba ringi ja siis ta mingi, oh, seal on keegi ja siis ta läheb ja siis ma mõtlen, et oota, aga meil oli nii hea vest. Või nagu, ma just nagu hakkasin nagu rääkima ja tahtsin ka temalt küsida, aga siis ta juba jooksis. Ja sõnaga, et kui sa küsid midagi, siis mõtle, kas siit päriselt ka huvitab see, mida sa küsid ja kuula, mida ta sulle räägib ja peegelda ja küsi sealt võibolla edasi midagi ja siis looda või palveta, et ka tema sinult midagi küsiks, et see vestlus saaks edasi minna. Ja ma ütleksin veel ise ka, et minu mõelest julgustamine ka, et kui keegi teeb midagi hästi, noh näiteks kui mina lähen täna siit ja mulle tõesti meeldis mingi mõte, mida Joonatan ütles, siis ma ütlen talle seda. Tõesti, et ma märkaksin oma sõpra, et kui ta päriselt teeb midagi või ta teeb midagi järjepidevalt, siis ma ütleksin talle seda, sest muidu on see, et ta ju teab seda ise ka, et ta on tubli. Ta teab ju, et ta teenib. Ta ju teab, et ta räägib häid mõtteid. Kuidas ta peaks seda teadma? Kust kohast? Mitte keegi pole talle seda mitte kunagi öelnud. Et võibolla sina oled esimene inimene, kes talle seda ütleb viimase, ma ei tea, kuu aja jooksul või poole aasta jooksul või üldse kunagi. Et kindlasti julgustamine ka. Ma küsin ühe veel. Kas mitte kristlasest sõpradele peab Jumalast rääkima ja kui nad ei soovi sellest rääkida, kas siis on see sõprus halb ja me ei peaks enam sõbrad olema?
Mul on olnud üks selline situatsioon ja taaskord, kuna on püha vaim ja kamba vaim, siis püha vaimu juhtimisest rääkides, siis ma hakkasin oma sõbrale evangeeliumit rääkima, see oli pulma kontekstis, ta oli fotograaf ja Jumal ütles, et ei, ära räägi. Mis Jumal see on, kes ütleb, et ei tohi rääkida? Ja hiljem ma sain aru tegelikult, miks. Et ta kohtus ühe naisega, kes oli kristlane ja tema kaudu ta põhimõtteliselt hakkas kristlaseks. Aga kui mina oleks talle hakkanud rääkima, ta oli pigem vaidlusimuline, siis ta oleks kõik argumentid leti ladunud, miks nagu Jumalat ei ole olemas tema jaoks. Ta oleks kinnitanud oma uskumused ja siis, kui ma järgmine kord oleks teda näinud, siis ta oleks olnud nagu väga raske oleks talle öelda, et kuule, et tead, ma tegelikult usun nüüd sama asja. Ja siis ma tajusin, et okei, Jumal ütleb, ma pean teda lihtsalt armastama. Ja nüüd me saame täiega rääkida nendest asjadest. Et lihtsalt ma ütleks, et evangeeliumi kuulutamine täiega pead olema nagu tundlik püha vaimule. Et ma ei ütle, et ainult siis räägi, kui Jumal ütleb, et mine räägi. pigem räägi ikka alati, kui võimalus tekib, aga ole valmis, et teinekord ütleb, et ei, teda lihtsalt kallista. Ja see on sinu nagu võimalus teda nagu evangeeliumit kulutada või teda lihtsalt julgusta. Et on olukordi, kus on nagu väga vaja kuulata mitte kristlastega.
Ma arvan, me peame lõpetama. Sellest väga kahju. Aga täname Joonatan, Ingat ja Toomast.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Head kuulajad, seekordne noorte saade tõi teieni salvestuse 2023. Aasta piiblipäevade festivalilt ning jututeemaks oli kambavaim versus pühavaim. Vestlusringis olid Sven Joonatan Siibak, Inga Maroosova ja Toomas Vardja ning vestlust suunas Marge Lige. Aitäh teile kuulamast, palju Jumala õnnistust!
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.